Ja, det er jo så 5. Mosebog, der samler os i aften, og som jeg har nævnt de andre gange, så er vi jo i gang med sådan en sammenhængende historie her. Og vi har til hver bog prøvet ligesom at sætte et stikord. Og 1. Mosebog, det var bogen med velsignelser, hvor vi så på, at alle ting er skabt i og ved og til Kristus. Og også hvordan Gud han giver os del i sin nåderige velsignelse i Abraham og hans afkom. 2. Mosebog, der handler om, hvordan Moses og folket lærte at frygte Gud. Og i 3. Mosebog, hvor vi ligesom blev ført ind i hele soningstjenesten omkring åbenbaringsteltet og livet der for Guds ansigt. Og så 4. Mosebog, som samlede os sidste gang, hvor vi kom ud på ørkenvandringen og så, at glæden i Herren skal være jeres styrke, og ikke antallet, men glæden i Herren skal være jeres styrke. Og så er vi jo så kommet til 5. Mosebog i dag, og der kan vi sætte overskriften, at I skal elske Herren, jeres Gud. Det er noget af det, der er meget, meget tydeligt i den her bog. I skal elske Herren, jeres Gud. Og netop for at understrege den her, at det er en sammenhængende historie, der har vi prøvet at ligesom at læse de her 6 punkter op, og altså så komme til det 6. punkt, hovedpunkt, med Moses afskedstale. Sidste gang, der var vi jo så sammen om 4. Mosebog, og jeg har lige lyst til her indledningsvis at komme med et meget, meget kort resume, for bagefter så vise sammenhængen med 5. Mosebog. Sidste gang så vi jo på, hvordan bogen begyndte med, at de skulle ordnes omkring i lejren. Når de lå lejret, så skulle de ligge omkring åbenbaringsteltet, og således skulle Gud bo i deres midte. Og så vi også på, hvordan de skulle organisere sig, når de skulle være på Mars. Hvor Gud han med pagtens ark gik foran dem. Og den måde, de ligesom skulle organisere sig på, vidner for os om, at det først og fremmest var en åndelig kampvandring, de skulle ud på. Det er en åndelig kamp. Og det blev faktisk også tydeligt for os i den måde, bogen slutter på, eller i hvert fald hen til sidst, kommer ind på den her beretning med Biliam. Hvor Biliam jo prøvede at få Israels Gud til at forlade sit folk og svigte sit folk. Og da det ikke lykkedes, så valgte han den nye strategi, anden strategi, hvor han prøvede på at få folket til at svigte deres Gud og vende deres Gud ryggen. Og vi pegede på det her med, at der hvor det ikke kan ske gennem fjendskab, jamen så prøvede de den her strategi med venskab. Og gennem venskabet med hedningefolkene blev en stor del af folket ledt på afveje og deltog i deres afguderi. Også den sidste beretning her understreger for folket og for os om, at det først og fremmest er en åndelig kamp mod hedenskabet, de er på vej ud i. Det var noget det, vi så på i 4. Mosebog. Og så er det jo en sammenhængende historie. Vi er på vej over i 5. Mosebog. Og nu bliver 5. Mosebog en hjælp og en vejledning til den åndelige kamp mod hedenskabet. Sådan skal vi forstå 5. Mosebog. Her får du en hjælp og en vejledning til denne åndelige kamp. Og som de andre gange, så vil vi prøve at forfølge den her 3-punkts-strategi for at finde ud af, hvad handler bogen om. Der er ligesom 3 nøgler, vi skal prøve at have fat i her. Det begynder i kapitel 1, selv sagt, hvor at Moses han minder folket om, hvordan var det for 40 år siden? Hvordan gik det den første generation, da de stod her på grænsen til det lovede land? Jo, dengang der gik de vantroens vej. De frygtede menneskene i Kanaan. Og her står vers 17. Prøv at slå op i kapitel 1, vers 17. Som et af 2 nøglevers. I skal ikke frygte noget menneske, for dommen er Guds. I skal ikke frygte noget menneske, for dommen er Guds. Det var det, der skete for 40 år siden. Frygten for menneskene gjorde, at de ikke vandrede troens vej. Dengang fik de forkyndt, prøv at se vers 21, der fik de forkyndt, se, Herren din Gud har lagt landet åbent foran dig. Læg mærke til, hvordan det formuleres her for 40 år siden. Gud har lagt det åbent. Det fik de at vide for 40 år siden. Så sikkert er Guds løfte som om, at landet allerede er åbent. Og de skulle have gået i tro på disse løfter. Prøv at se videre i vers 21. Drag nu op og tag det i besiddelse, sådan som Herren dine fædres Gud har befalet dig. Vær ikke bange og lad dig ikke skræmme. De skulle have gået i tro på disse løfter. Af alle de beretninger, vi altså har fra ørkenvandringen, der er det lidt interessant, at Moses han begynder 5. Mosebog med at vælge den her beretning. Den her beretning med de 10 spejdere, der kommer tilbage. Og det må gøre os lidt nysgerrige. Og sådan vil jeg gerne prøve at skabe denne nysgerrighed hos dig. Hvorfor begynder han sådan, som han gør her? Af alle de beretninger, hvorfor den her med de 10 spejdere? Hvilken nøgle får vi her? Jo, sagen er den, at de 10 spejdere, da de kom tilbage, der tog de troens frimodighed fra folket. Ved at tale om, hvor store, hvor mange, hvor mægtige hedningefolkene der er. De tog troens frimodighed fra dem, i stedet for at fastholde det, Gud har lovet. Sådan som Moses, Josva og Kaleb gjorde det. Prøv at se i vers 29. Jeg sagde til jer, vær ikke bange og nær ikke rædsel for dem. Herren jeres Gud, som går foran jer, vil selv føre krig for jer, ganske som han gjorde for øjnene af jer i Egypten. Og i vers 32 får vi så, hvad sagen drejer sig om. Men trods det ville I ikke tro på Herren jeres Gud. Det er det andet nøglevers, vi får her til at begynde med. I ville ikke tro. Det handler altså om troens vandring på Guds løfter. Men dengang for 40 år siden, der havde de forhærdede hjerter. Hjerter, som ikke blev smeltet sammen med Guds løftes ord. Og i sin vrede svor Herren, at intet af det her slægtled skulle komme derind. Kun Josva og Kaleb, og så den næste generation. Sådan begynder Moses, altså 5. Mosebog, med at minde om, hvordan det var for 40 år siden. Og de tre første kapitler uddyber faktisk det her for os. Hvordan deres fædre faldt fra troen. Her får vi altså med den begyndelse dels en stærk advarsel, men nok så væsentligt utrolig stærk fokus på, at den vandring, I nu skal ud på, det er troens vandring på Guds løfter. Det er altså første nøgle, vi skal have med os her. Sådan begynder han sin tale på grænsen til det lovede land. Og det er måske ikke så overraskende for os, hvis vi har læst for eksempel 5. Mosebog før. Men nogle gange skal du overveje, hvordan du vil have begyndt sådan en bog. Havde det ikke været mere på sin plads, at Moses han havde sagt til dem, venner, nu er det snart ved at være alvor det her. Nu skal vi snart i krig, så nu skal I vidne om, hvordan et sværd det skal slibes. Og hvordan maskineriet det skal smøres og sådan. Det kunne han jo lige så godt. Også fortalt om, at så er det bedst, at I anvender den og den militære strategi. Tænk sig, hvis Gud han kunne have givet dem en guddommelig militær strategi. Men sagen er, at det ikke først og fremmest en militær kamp, de er på vej ud i. Det er en åndelig kamp. Og til åndelig kamp kræves åndelig forberedelse. Og venner, sådan er det også i dag. Vi står i en åndelig kamp. Og i den åndelige kamp, vi står i, der kræves åndelig forberedelse. Og det møder vi også i den her bog, hvordan det sker. Bogen består af de her hoveddele. Der er fire hovedtaler af Moses. Den første hovedtale har vi nu set lidt på. Det er et tilbageblik. Anden hovedtale handler om lovens betydning for folket også. Folkets særstilling som Guds folk, et helligt folk. Tredje hovedtale, hvor vi møder pagtslutningen og forbandelsen og velsignelserne. Og til sidst har vi så den fjerde hovedtale, som betegnes som selve afskedstalen fra Moses. Og til sidst hører vi om Moses død. Altså en række taler. Og det kan være ret massivt at sidde og læse sig igennem 5. Mosebog. Der er nogen, der har peget på, at 5. Mosebog er lidt ligesom Johannes evangeliet. Ligesom Johannes evangeliet er en slags åndelig kommentar, kan du sige, til Matthæus, Markus og Lukas, som jo beretter om Jesu liv og undergerninger. Det gør Johannes også, men han går mere i dybden. Og det bliver sådan en slags åndelig kommentar til Jesu liv og virke. Sådan er det også med 5. Mosebog. Det er en slags åndelig kommentar til det, vi har mødt, og en udlægning af det, vi har mødt i de fire forrige mosebøger. Og samtidig så står 5. Mosebog faktisk også, som, ja, det gør de alle sammen, men i særdeleshed 5. Mosebog, som grundlæggende for resten af Gamle Testamentet. Ja, der er nogle kommentarer, der peger på, at resten af Gamle Testamentet kan du finde tråde hen til 5. Mosebog. Så grundlæggende, så fundamentalt er 5. Mosebog. Og som I kan se i den her oversigt, så er det utroligt indholdsmættet. Og det er jo umuligt for os at skal dykke ned i det hele. Lad mig bare sige det på forhånd. Vi kommer ikke ned i det hele. Der er det altså nogle gange lidt lettere med de andre, hvor der ligesom sker noget, en eller anden historisk fortælling og beretning og sådan. Men her, det er jo så indholdsmættet. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at komme med en lille illustration, som kan være en hjælp for dig, når du sidder og læser de her taler. En hjælp til også at forstå, hvordan hænger det her sammen. Hvad er sådan det overordnede fokus? Og det er jo selvfølgelig med fare for at gøre det for simpelt, så tror jeg alligevel, der kan være en hjælp i den her illustration. Når du læser de her taler om livet, de er på vej til i løfteslandet, så er det vigtigt, at du husker på, at Gud, han er den retmæssige ejer af landet. Det er Gud, der ejer landet. Det tilhører ham. Han giver dem sit land, sådan som han har lovet Abraham, Isak og Jakob. Gennem landet velsigner Gud så folket. Gennem landet giver han dem livet og velsignelsen. Og landet, det bliver sådan en slags instrument for Guds velsignelse til folket. Og når folket således modtager livet, alle gode gaver og Guds velsignelser fra Gud gennem landet, ja, så tilbeder folket Gud, ærer ham, bringer ham takoffre for hans velsignelse imod dem. Men, og det møder vi så også jo i 5. Mosebog, hvis folket begynder at tilbede andre guder i stedet for Israels Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, hvis folket begynder at tilbede andre guder og vender sig til andre guder og forventer sig alt godt af dem, ja, der vil Gud vende ryggen til dem. Der vil Gud vende sit ansigt fra dem i vrede. Også her gør Gud det gennem instrumentet, gennem landet, ved at han sender nød, plage, elendighed over landet. Død over landet. Og hvis det er sådan, at hele folket vender Gud ryggen, Ja, der vil han sende folket ud af landet i eksil, i landflygtighed. Sådan hænger det ligesom sammen. Det er lidt ligesom vi så i Fjerde Mosebog. Gud bor i jeres midte. Og for at Gud kan bo i jeres midte, så må I udrydde det urene, det onde af jeres midte. Fordi den hellige bor i jeres midte. Sådan er det også i landet. Når nu Gud er den retmæssige ejer af landet, der må de også her lære at kende, hvad der er rent og urent, så de ikke vanhelliger hans navn. Og der hvor folket, som sagt, som et folk forlader Gud og begynder at tilbede andre guder, der vil han kaste folket fra sig. Det er jo lidt ligesom, hvis man skal bruge et billede på det her. Det er lidt ligesom, hvis du spiser noget, som er giftigt. Hvis du indtager gift, så vil din mave reagere. Hvordan? Reagerer ved at kaste det op. Kaste det fra dig. Du kan ikke have det gift i din mave. Det er samme analogi her. Herren, han må kaste det fra sig. Han forsvarer dem således også landet ved at kaste dem ud af landet. Derfor vil eksilet blive konsekvensen, hvis folket vanhelliger Guds hellighed. Der er det bedre at sende dem væk, end at de bliver tilintetgjort. Men nogle gange så sker der så også det, der hvor det ikke er hele folket, men måske individuelle personer, enkeltpersoner eller en familie, at de må udryddes, fordi de har vanhelliget landet. Det møder vi for eksempel også i Josvas bog med Akan og hans familie. Han tog noget af det, der var lagt band på. Noget af det, der egentlig skulle være lagt til side til Gud med henblik på at tilintetgøres. Med den her illustration får vi altså lidt hjælp til at forstå de her mange taler. Hvad vi så også hører i 5. Mosebog, det er jo løfte om, at der som folket vender sig til andre guder og erkender, den er helt gal. Og vender om. Læg mærke til det, det møder vi også i 5. Mosebog. Guds tålmodige og gentagende kald til så at vende tilbage. Der hvor folket i landflygtighed vil vende om til Gud. Det vil sige, vende sig fra afguderne til Herren, Israels Gud. Ja, der vil Gud igen give dem landet tilbage. Og gennem landet give dem livet og velsignelse til folket. Her møder vi faktisk nogle profetier jo også om det her folk. Hvordan Gud han i fremtiden, når de vender sig tilbage til ham, i landflygtigheden vender tilbage til ham, vil give dem landet igen. Som sagt, et forsøg på at give en enkelt illustration på de her mange taler. Store dele af talerne her af Moses indeholder jo lovstof på forskellig vis. Og det må jeg også lige sige lidt om. Dels er der jo de 10 bud. Dernæst er der også en række samfundslove, som gælder for israelitterne i løfteslandet. Og endelig så har vi også nogle ceremonielle love, som vedrører tjenesten ved åbenbaringsteltet. Spørgsmålet er nu, hvor meget det her gælder os. Som vi har sagt i forrige gang, da ordet blev kød og slog sit telt op i blandt os, da Jesus selv er kommet, der har vi ikke længere brug for noget åbenbaringstelt. Han er så at sige templet. Han er ypperste præsten. Han er det Guds lam, der bærer verdens synd. Og dermed er alle disse ceremonielle love opfyldt med Kristus. De er lærerige at fordybe sig i, fordi de vidner om, hvad vi ejer i Kristus. Men vi er ikke forpligtet på dem. Da Kristus opstod, der sendte han den hellige ånd, for at evangeliet nu skulle gå ud til alle folkeslag. Og derfor er det ikke længere begrænset til en geografi, hvor i Kristus skulle komme, for nu er han jo kommet. Og derfor er vi heller ikke forpligtet på disse samfundslove, sådan som israelitterne var det. Vi kan ikke tage dem og overføre dem direkte på vores samfund i dag. Men de 10 bud, de bekræftes i Nyt Testamentet, og de er stadigvæk gældende for os. Og det vil vi komme mere ind på senere her, efter en pause. Kom ind på, hvordan vi skal forholde os også til de 10 bud. Ja, når jeg nu har brugt lidt tid på at sige noget generelt om alle de her taler, så er det altså i erkendelse af, at vi når ikke ned i det hele. Men nu har I fået sådan lidt generelt træk til forståelse af de her taler. Så skal vi til sidst her se på, hvordan bogen slutter. Bogen slutter jo med Moses død. Prøv at slå op i kapitel 34. Der læser vi i vers 1. Fra Moabs sletter gik Moses op på Nebobjerget til Pisgas tinde over for Jeriko, og Herren lod ham se hele landet. Og så beskrives hele landet. Vers 4. Herren sagde til ham, det er det land, jeg lovede Abraham, Isak og Jakob, da jeg sagde, jeg giver det til dine efterkommere. Du har fået det at se, men du kommer ikke derover. Og det møder vi et par gange igennem bogen. Moses, du kommer ikke derover. Tal ikke mere til mig om den sag. Her ser vi, at selv for en Herrens tjener Moses får synden konsekvenser i hans liv. Du kommer ikke derover på grund af synd i hans liv. Alligevel ser vi også, at trods syndens konsekvenser, læg mærke til det, trods det, at synden har fået nogle konsekvenser, så er han alligevel forsonet med Gud gennem offeret. Han ejer jo Guds velbehag. Når Moses ikke kommer derover, så er der altså også et dybere lag i det her. En dybere hemmelighed. Moses, han står jo som lovens repræsentant. Og som lovens repræsentant, så magter han ikke at føre folket ind i det lovede land. Den måde bogen ligesom slutter på, og hele den her sammenhængende historie slutter på, lærer os, at det er ikke i kraft af loven, I skal komme ind i det lovede land. Det er ikke i kraft af loven, I kommer ind til hvilen, men i kraft af evangeliet. Moses, nu må der en anden til. Og den anden møder vi i vers 9 her i 34. Kapitel 34, vers 9. Den anden hedder Josva, Nuns søn. Og han var fuld af visdoms ånd, for Moses havde lagt sine hænder på ham. Der må en anden til end Josva. På grundteksten står der egentlig Jehoshua. Det var faktisk også det navn, Jesus han blev tiltalt med, da han vandrede her på jorden. Jehoshua. Et mægtigt vidnesbyrd om, der må en anden til end Jehoshua. Han fører dig til det himmelske land. Han fører dig ind til hvilen hos Gud. Han fører dig til fædrelandet. Med den her oversigt, så har vi nu fået de tre nøgler til at forstå den her bog. Det er for det første en troens vandring. En vandring, hvor vi holder os til det, Herren han har talt. En troens vandring på Guds løfter. I det, de holder fast ved Guds ord. I lov og evangelium. For med det ord, der bliver de ledt hen til ham, der hedder Jehoshua. Jesus, som leder dem til det lovede land. Det er det, 5. Mosebog handler om. Og hensigten med den her bog, det er en åndelig forberedelse, hvor folket lærer, hvordan de forbliver et helligt folk i Guds land, og dermed nyder hans livgivende velsignelse i landet. Hensigten med den her bog, det er altså at forberede dem. Forberede dem ved at gentage og udlægge Guds ord. Ved at lægge Guds ord ind over deres hjerte. Sådan skal de forberedes åndeligt på den åndelige kamp. Ved at Guds ord skal lægges ind over hjerterne. Sådan bliver det et myndigt folk. Ja. Som sagt, vi kommer ikke til at gå ned i alle dele af de her taler. Nu her vil vi bruge både resten af tiden i første time, og også efter pausen, på at dykke ned i nogle emner. Og særligt nogle emner, som for mig at se, har utrolig aktualitet, også i dag. Og så kan det godt være, at du bagefter sidder og tænker, det er jo nu ikke meget, vi sådan kom igennem bogen. Nej, men sådan er dispositionen i dag. Vi vil begynde i kapitel 4. Når vi skal bruge lidt tid her på kapitel 4, så er det fordi, det kapitel lægger ligesom fundamentet for resten af bogen. Det kapitel slår ligesom tonen an for det, som vi møder i resten af bogen. Og der skal vi læse fra vers 1, kapitel 4, vers 1. Og nu, Israel, lyt til de love og retsregler, som jeg lærer jer, og følg dem, for at I må leve og komme ind og tage det land i besiddelse, som Herren, jeres fædres Gud, vil give jer. Lyt til de love. Vi har tidligere i forbindelse med 2. Mosebog, der var vi lidt ind omkring det her med, at Gud han åbenbarer sig, ikke ligesom hedningefolkenes afguder. Gud han åbenbarer sig ved at tale. Gud han er ikke som hedningefolkenes afguder. Vi pegede i forbindelse med 2. Mose på, at når hedningefolk de laver et afgudsbillede, så er det ikke selve afguden. Men det kanaliserer ligesom afgudens nærvær, og gennem afguden har de adgang til Gud. Men sådan er Israels Gud ikke. Han åbenbarer sig gennem sit ord. Og netop det forhold møder vi også her i kapitel 4. Prøv at se vers 12. Kapitel 4, vers 12. Da nu Herren talte til jer inde fra ilden, hørte I ordene, men I så ingen skikkelse. I hørte kun rysten. Vers 15. Tag jer godt i jagt. I så ikke nogen skikkelse den dag Herren talte til jer på Horeb inde fra ilden. Gør derfor ikke noget så ødelæggende som at lave jer gudestatuer i nogen som helst form. I skikkelse enten, hvad enten det er mand, kvinde, dyr eller nogen som helst ting. Gør ikke noget så ødelæggende. Her får du noget af en åndelig kommentar til det, vi mødte i 2. Mosebog. I så ingen skikkelse. I så ingen skikkelse. Gud han har valgt, at han vil åbenbare sig for folket, ikke gennem synssansen, men gennem høresansen. Og vil man lære Gud at kende på andre måder, end gennem hans ord, der er det afguderi. Gør ikke noget så ødelæggende. Lyt, Israel. Det her ord, lyt, det må jeg sige lidt om. Det er så fundamentalt. Og jeg vil gerne sige lidt om det, fordi det er også noget, det vi møder videre frem, ikke bare i bogen her, men også i resten af Gamle Testamente, og også faktisk med tråde ind i Nye Testamente. Ordet lyt, det kommer af et ord, hvis rod hedder shama, eller hvordan det nu skal udtales. Det her ord er et utroligt rigt ord, med flere betydningsnuancer. Og ved du nu bliver præsenteret for de her betydningsnuancer, så skal du prøve også at se den åndelige livslov, der ligger gemt i det her ene lille ord. Det kan dels oversættes med lytte eller høre. Men faktisk her i kapitel 4 møder vi også, at det bliver oversat i vers 10 med forkynde. Det kommer af et ord med samme rod. Jeg vil forkynde. Endeligst så møder vi for det tredje, også her i kapitel 4 i vers 30, ordet adlyde. Det samme rod, selvfølgelig forskellige variationer, også på grundteksten, men roden er den samme. Og noget af det, jeg synes er blevet så rigtigt, det er at se, at det ord både kan oversættes hør, forkynde, adlyde. Og når det gælder det her ord adlyde, så er det altså først og fremmest tale om den adlydelse, der kommer af at høre på Guds ords forkyndelse. Hvad er det for en adlydelse? Det er troens lydighed. Det er jo det, som Paulus også taler om i Romerbrevet, når han siger i kapitel 1, vers 5, at ham har vi fået noget af apostelkald til at føre mennesker i alle folkeslag til hvad? Lydighed. Den lydighed, at jeg tror Herrens evangelium. Den lydighed kommer af, kapitel 10, vers 17 i Romerbrevet. Troen kommer altså af det, der høres. Og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Andre oversættelser, blandt andet i norsk, oversætter det her vers, så kommer der troen af forkyndelsen. Er det nu forkyndelsen, eller er det at høre? Den forskel i de to oversættelser afspejler den her grundlæggende virkelighed, som vi møder i forbindelse med det her ord. Høre kommer af, selvfølgelig, at det bliver forkyndt. Og der, hvor det bliver forkyndt, skaber Gud denne troens lydighed. Og jeg vil så gerne, at du husker på den her virkelighed. Også når du mange steder i vores oversættelse møder ordet adlyder. Fordi vi kan så let tænke, det er sådan noget med, ej, søg, det skal jeg nok-agtigt. Der vil jeg gerne, at du først og fremmest tænker på den lydighed, at jeg tror hans evangelium. Jeg tror, hvad Herren har sagt, og således lyder hans ord. Et herligt ord. Det er så fundamentalt for folket, at de lytter. Og hvor fundamentalt det er, det møder vi også her i kapitel 4 faktisk. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til det. Og nu Israel, lyt. Og så har du det her to ord, for at, så skal du skærpe opmærksomheden. For at, I må leve. Al folkets liv afhænger af det, at høre. Det at gå ind i det lovede land, afhænger af det at høre. Og det er også at tage landet i besiddelse, denne troens kamp mod hedenskabet, hvor landet skal tages i besiddelse, afhænger af en ting. Hør! Så grundlæggende er det for folket, at når vi kommer over i kapitel 6, hvor vi har trosbekendelsen, kapitel 6, vers 4, så er det første ord i deres trosbekendelse. Hør, Israel, Herren vor Gud, Herren er en. Hør. Når jeg gerne vil understrege det her, så er det dels fordi jo, at Moses understreger det, først og fremmest. Men jeg vil også gerne understrege det her, fordi jeg mener, det er så aktuelt også for os i dag, det her. For mig at se, så står vi også i dag her midt i en åndelig kamp som Guds folk. Kampen for at høre. Kampen for at bevare troen på Guds virkekraftige ord. Når jeg siger, at her står der en kamp, Ja, så er det, fordi jeg synes, det er så indlysende. Måske så indlysende, at vi knap lægger mærke til det, men jeg skal prøve at komme med nogle eksempler på det. Jeg tænker på det forhold, at man nogle steder kan møde, at der skal sættes tidsrammer på forkyndelsen. Og nogle steder, så bliver det, har jeg også lagt mærke til, det er blevet snævrere og snævrere med tiden. Det er for mig at se noget nyt. Jeg tænker også på det forhold, at forkyndelsen kan i dag vurderes og analyseres med samme nøgtern distance, som når man sidder og ser en eller anden film, koncert eller sportsbegivenhed. Så sidder man der og betragter det med denne nøgtern distance. Og man glemmer i det, at det er jo Guds ord, jeg hører. Jeg tænker også på det forhold, at man kan vælge at vrage, forkynder alt efter, hvad der nu kilder mine ører, i stedet for at spørge, er det sandt? Er det sandt? Men man vælger at vrage efter, hvad jeg nu synes, der behager mine ører at høre. Der tænker jeg nogle gange på, der er faren altså stor for, at man fravælger en Jeremias. Hvem gider at høre på sådan en domsprofet? Ham skal vi ikke invitere. Jeg tror heller ikke, at der er en plads til en Paulus. Sådan en mand der, som ikke vil bruge talekunstens visdom. Lad ham blive hjem. I stedet for at spørge, er det sandt? Jeg tænker også på det forhold, at man nogle gange kan bebrejde og bagtale forkynderne. Der, hvor man ikke synes, de leverer varen. Bebrejde, bagtale. I stedet for at bede. Be nådens, himlens Gud om at give os nådens brød. Det brød, som vi nu trænger til. Be himlens Gud om, at han må give det til dem, så de har noget at give af til os. Eller jeg tænker på det forhold, at man nogle steder kan mødes i bibelstudiegrupper, og kun det. Og man siger, det er nok for mig bare at mødes i bibelstudiegruppen, og således fravælge menighedens samvær om Guds ords forkyndelse. Og så siger man, det er her, jeg får alt. Eller jeg tænker også på det forhold, at man nogle steder, der har man helt opgivet kampen for at høre Guds ord i hjemmet, i det personlige liv. Man orker det ikke. Der var en, han siger til mig, han er lidt engageret i bibellæseringens arbejde. Og han siger til mig, altså man møder nogle gange folk, kommer og siger, jeg kan lige så godt opsige mit abonnement på bibellæseplanen, for jeg får ikke læst længere. Nu siger jeg ikke, at det eneste rigtige, det er, at man følger bibellæseplanen, som de der udgiver. Men indstillingen, det kan vi lige så godt opgive. Jeg magter det ikke. Der trænger vi til at blive mindet om, hvordan er det Guds folk forberedes på den åndelige kamp, vi står i. Jo, hør. Jeg vil gerne understrege her, at mine eksempler, jeg lige er kommet med, det er meget kort og unuanceret. Og nogle ting kunne man jo selvfølgelig også godt have nogle forskellige holdninger og perspektiver på. Det medgiver jeg. Og alligevel så våger jeg at nævne det, fordi jeg synes, her er der altså en tendens, som vidner for os om, at vi står midt i en åndelig kamp. Kampen for at bevare troen på Guds virkekraft i ord. Det er jo ikke noget nyt. Altså, vi har jo læst fjerde Mosebog. Og der ved vi, det er jo ikke noget nyt med sådan en kamp. Det har været kampen i Guds folk til alle tider. Kampen for Guds ord. Og denne kamp for at høre Guds ord forstærkes så også af det forhold, at fjenden, den værste, har jeg dybt i min egen barm. At jeg har et sind og en natur, arvet fra Adam og Eva, som ikke vil Gud og Guds tale. og derfor heller ikke gider at lytte til forkyndelsen af hans ord. Her er der en kamp, også i din egen barm. Når jeg nævner de her forhold, så er det jo ikke for, at vi skal gribe sig frygt og tænke, hvor skal det her ende hen? Det er for at gøre os bevidst om, her står kampen. Og det er en kamp, vi må gå ind i. Også en kamp, når du erfarer det i dit eget liv. Når du erfarer, jeg gider ikke. Så siger du til Gud, her er der noget, som ikke skal have lov til at sætte dagsorden. Eller når du erfarer, at du sidder og lytter til forkyndelsen, som om det er en eller anden kulturel oplevelse med sådan en distance, og sidder og overvejer lidt af det her noget, jeg synes om. Der må du, mens du sidder der og erfarer sådan tanker, sige det til Gud. Be ham om, og så række dig et ord. Du kan for eksempel be salme 119 i vers 25, hvor salmisten siger sådan, min sjæl klæber til støvet. Jeg synes, det er så stærkt et udtryk. Min sjæl klæber til støvet, til det denne city, til døden. Men nu beder jeg, hold mig i live ved dit ord. Hold mig i live ved dit ord. Min sjæl er plaget af bekymring. Rejs mig ved dit ord. Vi skal runde det her tema af med at lytte. Og det skal vi runde af ved at se på et meget vigtigt og centralt vers i kapitel 33. Prøv at slå op der i kapitel 33, vers 3. Hvor vi læser sådan, du som elsker folkene, i din hånd er alle de hellige. De sidder ved dine fødder og tager imod dit ord. Læg mærke til, hvad der siges her om Gud. To ting. Du som elsker folkene. Læg mærke til ikke bare folket, men folkene i flertal. Her har du missionsperspektivet, også ind over Guds kærlighed. Missionsperspektivet ind i 5. Mosebog. Gud elsker folkene. Det andet, vi lægger mærke til, det er, i din hånd er alle de hellige. Og jeg synes, det er et herligt udtryk. I din hånd er alle de hellige. Nogle gange så kan man jo gribes af den tanke, Gud, hvor er du hen? Gud, jeg kan ikke se dig. Du er i hans hånd. For i hans hånd er alle de hellige. Så skal du også lægge mærke til de to ting, der så siges om de hellige. De sidder ved dine fødder. De ved, hvem de har med at gøre. De bøjer sig i ydmyghed for ham. De sidder ved hans fødder. Og det andet, vi lægger mærke til her, det er, de tager imod. Læg mærke til, hvordan de hellige beskrives. De hellige, det er så nogen, der tager imod. Tager imod hvad? Guds ord. Sådan er det med de hellige. De tager imod dine ord. Og gennem det tager de jo imod Gud selv, for han er ordet. Sådan perspektiv må du have over det. Når du tager til møde, når du sidder og læser i din Bibel, når du lytter til Guds ord på den ene eller den anden måde. Nu tager jeg imod Gud selv. I det her lys, der bliver det stærkt, når vi hører om Maria, der sidder ved Jesu fødder. Og Jesus siger, et er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Læg mærke til, din Herre og frelser, han siger, en ting. Ja, nu ved jeg godt, du har måske hørt det her vers før. Men prøv lige at overveje. Kunne han lige så godt have sagt, nu skal I høre, der er to ting, I skal være opmærksom på. Tre måske. Nej, for der er kun én ting. Én ting er nødvendigt. Og bliver den ene ting taget fra os, mister vi alt. Det må jo være følgen. Bliver den ene ting taget fra os, mister vi alt. For det er jo ved det at høre, du får livet. Det er ved det at høre, du går ind til det lovede land. Det er ved det at høre, at du styrkes til vandring, også mod hedenskabet. Den er åndelig kamp. Det er derfor, Jesus kan sige, et er fornødent. Hvor ved Jesus det fra? Ja, det ved han fra 5. Mosebog, du. Han har også læst 5. Mosebog. Ja, endnu mere. Han er jo selv 5. Mosebog, for han er jo ordet. En ting er nødvendigt. Maria har valgt den gode idé. Det må du også lægge mærke til. Nu vælger jeg det. Også de dage, hvor jeg ikke lige synes, jeg lige er stemt til det. Jeg vælger det. For jeg ved disse herlige perspektiver. Livet. Indgangen til det lovede land også. Det er blevet styrket til denne vandring. Afhænger det ene og høre. Så fundamentalt er forhold til Guds ord. Hør. Sådan skal folket forberedes på den her åndelige kamp. Hør, Israel. Hør. Så er spørgsmålet jo. Hør hvad? Hvilket ord? Ja, det skal vi have en kaffepause til at fordybe os i. Så her sætter vi foreløbig et punktum. Og så skal vi bagefter prøve at gå lidt ind på hør. Hør hvad? Og mens kaffen den blev rullet frem, så har jeg lyst til at